Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Peter Ernst Ved Rasmussen.
Samtidig med, at jeg bakkede op, ønskede jeg hende ud af forsvaret. For jeg kunne se, hvad det kostede hende. At hun var ulykkelig og frustreret, når hun kom hjem om fredagen. At hendes sunde, markerede grænser langsomt blev stiplet, fordi sexismen var så dagligdags, at hun efterhånden begyndte at kalde en spade for en teske. Jamen, så slemt var det ikke. Jeg tror ikke, han mente det sådan. Hvad jeg selvfølgelig også kunne se, var hendes enorme glæde over at være en del af forsvaret, og hendes stolthed over sine faglige præstationer.
Ja, sådan skriver en fortvivlet mor til en kvindelig soldat på forsvarsmediet Olfi i denne uge. Jeg har mødt datteren, som bekræfter morens fortælling. De ønsker begge at være anonyme, men det skal ikke afholde os fra at tage debatten om, hvorvidt forsvaret nogensinde lærer at behandle kvinder ordentligt. At dømme ud fra debatindlægget er der meget lang vej endnu. Jeg får besøg her i studiet af kvindelige veteraner og en repræsentant fra Forsvarsministeriets personalestyrelse. Vi skal også omkring Kreml, som i går den 9. maj fejrede sejren over Nazi-Tyskland i det, der i Rusland hedder Den Store Fædrelandskrig. Hvad vi til gengæld ikke når at behandle i dag, er, at retten i Holstebro her klokken 9 har frifundet en tidligere ansat i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse og tre leverandører til forsvaret. De var samlet set tiltalt for mandatsvig deltagelse i mandatsvig passiv og aktiv bestikkelse, for i en række tilfælde i årene fra 2014 til 2019 at have leveret og modtaget genstande til privat brug herunder køkkener og designermøbler, der var betalt med forsvarets penge. Den sag lover jeg, at vi følger op på et senere tidspunkt. I stedet begynder vi med at se på det kasseeftersyn, som fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen præsenterede torsdag på et pressemøde i Forsvarsministeriet. Det er blevet onsdag, og i den næste time agerer jeg ordonnans og overbringer dig seneste nyt fra frontlinjen og den forsvars- og sikkerhedspolitiske verden. Velkommen indenfor.
Radio 4 taler med Danmark.
Forsvarets fundament slår revner. Over de kommende 10 år skal der investeres 27 milliarder kroner i materiel, bygninger, IT og personel for at håndtere ophobede udfordringer over flere forlisperioder. Derudover skal der investeres yderligere ca. 11 milliarder kroner i personel- og materielområdet, fordi den sikkerhedspolitiske og økonomiske udvikling globalt har betydet, at det kræver flere ressourcer at drive det nuværende forsvar. Sådan lød konklusionen, da den fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen torsdag præsenterede resultatet af det længe ventede kasseeftersyn. Her til morgen talte min kollega Kasper Junge Vester med den fungerende forsvarsminister, og han indledte med at spørge, hvordan det kunne gå så galt, og om der er nogle, der har svigtet mere end andre.
Ja, når jeg taler om kollektiv svigt, så er det jo fordi, at man de sidste minimum 10 år har skubbet en lang række investeringer foran sig, som man ikke har fået håndteret økonomisk i forhold til forsvarets økonomi. Det er jo skiftende forligskreds, der bærer et ansvar for det. Det gør forsvarets ledelse jo også. Det gør forsvarsministeriets departement, og det gør skiftende forsvarsminister jo også, som jeg sagde på pressemødet i sidste uge. Og det er jo et udtryk for, at der ikke har været et godt nok overblik over, hvad det er for økonomiske udfordringer, som forsvaret har stået over for, og for den til skyld også nu står i.
Altså hvis vi lige skal blive ved forsvarets øverste ledelse, og så ledelsen i de forskellige styrelser under ministeriet. Man kunne for eksempel nævne ejendomsstyrelsen, nu har vi talt meget om standarden på de forskellige etablissementer rundt omkring. Har de været gode nok til at fortælle jer, når tiltag og investeringer ikke har kunne lade sig gøre inden for de udstukne rammer?
Nu er jeg ikke sat i verden her for at sidde og placere skyld eller et ansvar, fordi som jeg siger, så er det her et kollektivt svigt. Jeg har heller ikke været forsvarsminister gennem hele perioden. Jeg har været forsvarsminister her de sidste 3 måneder, og derfor har jeg jo heller ikke fulgt området en til en på tætteste hold gennem de seneste år, hvor jeg ikke har siddet i forligskredsen. Men jeg må jo bare konstatere, at når vi gør regnebrættet op, så er der jo ting, som man politisk har skubbet foran sig. Og der er det jo klart, at der er der jo også en politisk kritik, som bliver rejst, både i forhold til, om hvorvidt man har fået det mest oplyste grundlag at træffe beslutningen ud fra, men jo selvfølgelig også en kritik af, om hvorvidt man så selv har været dygtig nok til at stille de relevante spørgsmål. Jeg er jo selv, da jeg var oppositionspolitiker, i gang sat et meget stort arbejde som statsrevisor for at få kortlagt økonomien i blandt andet de forsvarsforlig, der har været, ikke mindst det seneste. Og der må man jo sige, at det peger jo flere steder hen i forhold til, hvordan det her kunne ende så galt, som det gjorde.
Hele ideen med at fratage forsvarschefen helhedsansvaret og indføre styrelsesmodellen i sin tid, det var, at der skulle være bedre politisk kontrol med, hvad der foregik i systemet. Mener du, ikke mindst henset til de senere års sager om nepotisme og svindel osv., men selvfølgelig først og fremmest i lyset af den aktuelle situation, at den styrelsesmodel, man indførte, har været en succes?
Nej, den har ikke været nogen succes. Det må man jo konstatere. Og det har heller ikke været nogen god beslutning, at man ikke har et tværgående overblik fra departementets side i forhold til, hvordan den samlede økonomi ser ud. Der har man simpelthen for lille en muskel til at kan lave den tværgående prioritering, der skal til i så stort et system som forsvar og forsvarsøkonomi.
Så er det oplagte spørgsmål, og jeg ved godt, at der er en ekspertgruppe på vej til at blive nedsat, men hvad mener du selv? Altså, skal organiseringen af Forsvarsministeriet så laves om, og forsvarschefen have helhedsansvaret tilbage i forbindelse med det nye forlig?
Jamen, vi kommer jo til at diskutere, når vi starter op på forhandlingerne med et forsvarsforlig, så kommer vi til at diskutere, hvordan vi kan sikre, at det her det kun kommer til at ske en gang. At der bliver slået så stort hul i kassen, og der kommer vi selvfølgelig også til at drøfte hele spørgsmålet omkring indretningen og ikke mindst styringen af økonomien. Herunder selvfølgelig også diskussion omkring helhedsansvar.
En af de ting, som mange, måske især internt i forsvaret, har problematiseret de forgangne år, det er tidligere tiders brug af eksterne konsulenthuse til hjælp med ligesom at udstikke kursen. Altså, der er mange, der peger på McKinsey-rapporten forud for 13-17-forliget, og så siden har man gjort brug af Struens og Co. og Boston Consulting Group osv. i forskellige andre sammenhæng. Nu taler I om at nedsætte et ekspertudvalg, og jeg er med på, at sammensætningen af det udvalg ligger på plads, men det skal komme med en række anbefalinger til økonomistyring og organisering osv. Og jeg antager, at det kommer til at involvere folk udefra, og du må jo rette mig, hvis jeg tager fejl i den antagelse. Hvad vil du sige til dem, som måtte sidde og tænke, at det lyder som mere af det samme, altså civil hjælp udefra for folk, som måske ikke kender forsvaret?
Men det vil jeg sige er forkert, fordi erfaringerne omkring McKinsey og Boston Consulting Group og nogle af de andre konsulenthuse, der har været brugt, oplevede jeg jo selv på tættest hold, da vi lavede forliget fra 13 til 17, hvor jeg var forsvarsordfører. Og hvor man må jo sige, at der blev påpeget en lang række effektiviseringsgevinster, som man jo nærmest med et snuptag ville kunne implementere. Det har vist sig at være skudt langt over mål. Og derfor lægger jeg ikke op til, at det er konsulenter, der skal sidde i det ekspertudvalg. De kapaciteter, jeg må mene, der skal sidde der, eller de personer, der skal sidde der, skal jo være nogen, der har hands-on erfaring fra lignende organisationer med meget stor kompleks økonomi. Det kan jo være økonomidirektør eller lignende, som på den måde ikke forholder sig til noget mere abstrakt, men forholder sig til en koncern, der er ongoing, om man så.
Ja, men noget af det, som mange måske er svært ved at forstå, det er den her brug af civile styringslogikker. Vil man ikke også få det med en økonomidirektør, som måske ikke har kendskab til, hvad forsvaret er for et system?
Jo, men det behøver jo ikke at være enten eller. Der kan jo også være nogen i den ekspertgruppe, som har et meget indgående kendskab til forsvarsorganisering. Det tror jeg, der vil være meget naturligt. Man kan jo også i den forbindelse overveje at bruge nogen, der har international erfaring. Og se på, hvordan man har gjort i andre lande, andre landes forsvar. Så altså, det her det er jo ikke enten eller, det er både over.
Hvis vi lige, inden jeg slipper det her med styringslogikkerne helt, kan du garantere, Troels Lund Poulsen, at det er sidste gang, at man kommer til at arbejde med civile styringslogikker, som for eksempel det her just enough, just in time, i tilgangen til militære forhold her i landet?
Jeg kan jo ikke sidde og give nogen garanti. Vi sidder nu og skal forholde os til et forsvarsforlig, der skal række de næste 10 år. det, der er brug for, det er jo ikke så meget, hvad det er for redskaber, vi bruger, men det er jo, at der bliver en helt anden politisk opmærksomhed omkring, hvordan den økonomiske udvikling finder sted i Forsvarsministeriets økonomistyring og dermed for Forsvarets samlede økonomiske ramme. Og når det så er sagt, at der så også bliver nødt til at være en helt anden opfølgning i forhold til, når man implementerer meget store politiske aftaler.
En af de knaster, man taler om, som skal høvles ned forud for indgåelsen af et nyt forlig, eller i forbindelse med det, før resten kan falde på plads, det er værnepligten. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Troelsund Poulsen, hvordan kan man lægge sig fast på, hvilken værnepligt der skal være, inden man har diskuteret, hvad det er for et forsvar, vi sådan i bredere forstand har brug for? Er enigheden om forsvarets indretning og opgaver ikke sådan set forudsætningen for at tale værnepligt?
Det tror jeg, vi kan vende tilbage til, når vi fremlægger vores udspil.
Hvornår går selve forlisforhandlingerne så rigtigt i gang? Bliver det før eller efter jeres udspil?
Ja, vi starter jo nu med at have nogle overordnede tema-diskussioner omkring den udenrigs- og forsvarspolitiske situation. Den, kan man sige, opfølgende del på forsvarets økonomi og højst sandsynligt også, hvordan vores personalemæssige situation ser ud. Der vil komme nogle temamøder her i løbet af den kommende uge til 14 dage. Og så går det direkte over i et udspil fra regeringens side, som så fører ind i det sted forhandling.
I har talt om, at første del af forliget skal være en slags rammeforlig, hvor det primært er sådan de økonomiske rammer, der kommer på plads, og det skal være inden NATO-topmødet i Vilnius. Og først derefter, så bliver det så mere konkret i forhold til kapacitet osv. Hvad ligger til grund for den disposition?
Ja, nu har vi jo ikke fremlagt vores udspil endnu, så det må vi jo vente med at diskutere til du ser det samlede udspil. Men overordnet set, så er det jo i hvert fald min erfaring fra de forsvarsforlig, jeg selv har været med til at aftale eller forhandle, at vi bliver nødt til at have en mere overordnet tilgang, og dermed også en mere løbende implementering af et forlig, der skal løbe i 10 år. Der kan vi ikke sætte til og fra markaner på så stor en økonomi, hvor der skal investeres et meget, meget stort milliardbeløb frem mod 2030. Det kan vi ikke sidde nu og så sige, at det er så lige præcis sådan, alle penge skal bruges. Det vil først og fremmest, synes jeg, være forkert, men vi bliver også nødt til undervejs at tage stilling til, om hvordan den forsvars- og udenrigspolitiske situation er med henblik på, hvordan vores investeringer så skal finde sted.
Og hvis vi så lige skal blive ved med at se lidt frem i tiden, hvordan kommer sådan en ekstra regning på nu i alt 38 milliarder kroner over 10 år til at påvirke nyinvesteringerne i forsvaret, når man skal til at foretage dem? Fordi jeg tænker, det må alt andet lige sætte nogle begrænsninger for, hvor hurtigt vi for eksempel kan komme til at leve op til NATO's styrkemål, eller hvilke konkrete kapaciteter vi kan investere i. Hvordan ser du det her, det kommer til at påvirke, hvad man ellers vi har gjort, så at sige?
Jamen det er vel relativt logisk. Havde vi ikke skulle samle regningen op på 27 milliarder i et efterslæb af beslutninger, som burde være implementeret, eller ting, der skulle have været gjort, så havde det jo givet os en anden muskel, end det, vi står med nu. Nu skal vi først og fremmest samle den regning op, og derudover så skal der selvfølgelig også tilføres nye midler, der kan være med til at sikre investeringer i de kapaciteter, som vi har brug for. Men det påvirker da selvfølgelig den udfordring, vi står overfor i forhold til at eller inden for en NATO-styrkemål.
Hvornår kommer man ude på tjenestestederne til at mærke forbedringer i hverdagen? For eksempel på, vi har talt utrolig meget om indkvarteringen, altså med andre ord, hvor og hvor hurtigt får de afsatte midler effekt? Kan du sige noget om det allerede nu?
Nej, det kan jeg ikke. Altså, jeg kan først og fremmest sige, at vi får jo ikke alle bygninger sat i stand dag 1. Det var jeg jo også meget åben om i sidste uge, da vi præsenterede kasseeftersynet. Det her, det kommer til at være 10 år i sigte. Men det er jo klart, at vi skal jo starte med at gå i gang med en, når man taler omkring bygninger, og ikke mindst vores infrastruktur i forsvaret, så skal vi jo starte de steder, hvor vi har et presserende behov, og så må vi få lagt en plan, der gør, at vi kommer i mål, sådan at vi får forbedret den fysiske struktur af forsvaret. Det skylder vi jo ikke mindst vores mange dygtige soldater, fordi hvis man ikke får det på plads, så tror jeg også, vi får andre udfordringer i forhold til at kunne fastholde vores personel over tid.
Kan du forstå, hvis der sidder nogen derude, der tænker, at sådan en 10-årig tidshorisont her, at, at, at man godt kan bekymre sig lidt over, at der kan gå lang tid, før ejendomsstyrelsen for eksempel når til ens eget tjenestested, hvis man sidder et sted, hvor der er skimmelsvamp, eller hvor det regner ind i taget?
Ja, det kan jeg godt forstå. Omvendt så har jeg også godt forstå, at man jo ikke bare dag et kan kaste milliarder af kroner ind i at få lavet en så stor omfattende indsats i forhold til vores bygningsmasse. Det bliver nødt til også at være tænkt ind i et forløb. Alt andet vil være uansvarligt. Og derudover, så skal vi selvfølgelig også være opmærksom på, at vi bliver nødt til at gøre det her, som også har et fokus på, og hvordan det kan være mere behovsstyret, forstået på den måde, at der er nogle steder, der er et større aktuelt behov for at gøre noget nu, end der er andre steder. Heldigvis er det jo ikke sådan, at alle forsvarsbygninger har den samme dårlige stand, som nogle af de eksempler, vi har set, været fremme i offentligheden.
Afslutningsvis, Truls Lund Poulsen, er du fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden for forsvaret, og føler du dig sikker på, at vi ikke havner her igen en gang i fremtiden?
Ja, jeg er fortrøstningsfuld. Jeg er overbevist om, at vi nu har fået etableret et ordentligt fundament, som kan danne baggrund for, at vi får et bedre og også et stærkere og mere robust forsvar i forhold til fremtiden. Men at vi ikke mindst også nu har fået et wake-up call politisk, som gør, at vi bliver nødt til at tage skeen i den anden hånd, når vi taler omkring forsvarets samlede økonomiske ramme, og ikke mindst, hvordan vi sikrer, at pengene bliver brugt fornuftigt, og at vi ikke efterlader nogen regninger til kommende generations politikere.
Det tror jeg, der er mange, der bliver rigtig glade for at høre. Forsvarsminister Truls Lund Poulsen, tak for din tid, og fortsat god dag.
Selv tak.
Radio 4 taler med Danmark.
Ja, der er tale om et kollektivt svigt, siger ministeren, som altså på politikerstandens vegne påtager sig en del af ansvaret, men peger samtidig også på skiftende forsvarsledelser. Men hvem bærer hovedansvaret, og hvordan undgår man i fremtiden at stille forsvaret i samme situation? Det skal vi debattere nu, og derfor har vi pensioneret oberst Lars R. Møller med på en telefonforbindelse. Velkommen til.
Jo, tak.
Du formåede i din karriere at blive fyret som chef for Hærens Kampskole, fordi du udtalte dig kritisk i pressen om forsvarsledelsens planer om at sende ubevæbnede Fennec-helikoptere til Afghanistan. Senere avancerede du dette til trods til chef for internationale operationer i Forsvarskommandoen under general- og forsvarschef Knud Bartels. Og her var du førstehånds øjenvidne til det hykleri, tillader jeg mig at kalde det, som du malerigt har beskrevet i bogen Tak for turen. Lars Møller, er du enig med forsvarsminister Truls Lund Poulsen i, at den aktuelle misære har mange faddere?
Ja, det er. Og det gode ved det, det er jo også, at når man sådan ligesom påkalder sig et kollektivt svigt, så bliver man også fri for at sætte sine store pegefinger ned på, hvem der især svigtet. Og det er genialt, men jeg er faktisk enig med ham.
Du skrev jo tilbage i 2008, altså for 15 år siden, bogen Det Danske Pearl Harbor, som allerede dengang udstillede forsvarets massive problemer. Hvad er den væsentligste årsag til, at det er gået så galt i forsvaret?
Jamen det er vel egentlig det, at man i toppen ikke vil høre på bunden. Og det er altså en rigtig skidt ting. Og så er det jo også det, at man ikke har længere en debatkultur i forsvaret. Altså, du kan ikke tillade dig at debattere, hvad man kunne gøre, og hvad der er uhensmæssige ting og sager, fordi det er der blevet slået hårdt ned på.
Ja, og du er jo selv et glimrende eksempel på en af de meget få officerer, der turde sige, hvad du så og hvad du mente. Og det er vel ingen hemmelighed, at det står ret klart, at du blev fyret, fordi du blandede dig i den offentlige debat og sagde ting, som ikke bekom forsvarsledelsen vel.
Jo, altså, og vi skal da også have den ros med, at det galt jo også forsvarsministeren dengang. Det er ham, der er formand for Folketinget nu. Altså, der er slet ingen tvivl om, at folk skulle holde deres kæft. Jeg kan da også lige minde på, at Eigil Schøning, som var chef for Oberst og chef for Hærens Officerskole, da han tillod sig at sige, at den officersordning, man var ved at lave, var hul i hovedet, jamen så røg han jo også ud med hulbrag og blev forsat til en anden stilling.
Hvad betyder det, når sådan noget sker?
Jamen, det er jo et signal ned i organisationen om, at dem, der ikke kan finde ud af at efterleve admiralens vise, de bliver forflyttet i bedste fald, ellers bliver de fyret eller flyttet til et andet spændende sted hen. Man tolererer ikke afviger. Der er så lidt stalinisme over det, men heldigvis har jo ikke nogen gulaglejre i Danmark.
Men fortæl lige bare helt kort her. Hvor stor en indflydelse har den hold kæft-kultur haft på det moras, vi står i dag?
Jamen, jeg vil sige, at den har haft enorm indflydelse. Altså, Oberst Bjarne Højgaard, som jo var chef for Jysk Dragoner, men han tillod sig på et tidspunkt at sige, at det var helt galt med nogle af tingene. Og vupti, så havde han en lille ekstra job over i Baltikum ved siden af, at han også skulle være regimentschef. Og det tager man jo som sådan en lille vink med en vognstang om, at ledelsen tåler ikke kritik, og de tåler ikke en diskussion af det, der foregår.
Med på en forbindelse har vi også dig, Rasmus Jarlov, forsvarsordfører i Det Konservative Folkeparti og formand for Forsvarsudvalget. Er du enig med Lars Møller i, at rådenskaben slår rødder det øjeblik, man begynder at slå ned på uregerlige personager, der fortæller den ildehørte sandhed til offentligheden?
Jeg vil ikke selv bruge de ord, for det synes jeg ikke er passende for mig som lovgiver at tale om rådenskab, men jeg er egentlig grundlæggende enig i det, der bliver sagt, at det er et meget stort problem, at der ikke er en debatkultur, fordi det betyder, at indvendinger mod den udvikling og de beslutninger, der bliver truffet i forsvaret, også i Folketinget, når ikke frem til beslutningstagerne, og derfor så træffer man dårligere og mere uoplyste beslutninger, og det er et meget, meget stort problem, og det er noget, som jeg kæmper meget med, synes jeg, som forsvarsordfører, det er at simpelthen at få et ordentligt indblik i, hvad der foregår, og blive ordentligt oplyst, fordi når vi bliver anbefalet nogle beslutninger, så kommer det fra Forsvarsministeriet, og der får man kun de oplysninger, som understøtter de beslutninger, som de gerne vil have til at træffe, og dermed så kan man nogle gange være helt blind for, at der er nogle problemer ved de beslutninger, som vi står overfor.
Hvad er for dig så den alt overskyggende årsag til, at man kan oparbejde et efterslæb på 38 milliarder kroner, eller 27 plus 11, som det blev fremlagt i torsdags?
Jamen det er jo, at sagens alvor ikke er blevet lagt frem tidligere. Da vi lavede forsvarsforlig i 2018, som jeg var med til, der var der ikke nogen, der kom og sagde til os, at der manglede tocifrede milliardbeløb til at renovere kaserner. Det var jo ellers en fantastisk mulighed for at bringe det til bordet og sige, nu skal vi lægge økonomien for de næste 5 år i forsvaret, jamen så må vi jo også lægge frem, hvad der er behov for at lave renoveringsarbejder rundt omkring eksempelvis, og det blev vi ikke præsenteret for. Og det er jo ikke noget, vi sådan opdager af os selv, når ikke der er nogen, der kommer og siger det til os.
Lars Møller, du blev pensioneret i 2017 fra stillingen som chef for internationale missioner i Forsvarskommandoen, og du var jo selv med i hele den proces, der gik ud på at omlægge hele Forsvarsministeriets område med skabelsen af styrelserne i stedet for tjenesterne. Og du har jo selv beskrevet, hvordan at ting ikke skulle ned på skrift, det skulle fremføres mundtligt på telefon, så der ikke lå noget sporbart. Kan du ikke prøve at fortælle, hvordan har du oplevet, at man fra de øvre luftlag ikke ønskede præcise informationer om rigets sande tilstande ude i forsvarets enheder?
Jo, men det var jo helt tydeligt. Altså det der med at jeg hører sådan lige til den gamle type. Jeg bliver nødt til lige at korrigere, men jeg blev pensioneret i 2014. Men lad det nu ligge. Men altså, problemet ved det, det er jo, at det er jo ikke forbudt at tænke selv. Altså, hvis man tror, at man kan spare 15% på budgettet og få et bedre forsvar, så er man jo ikke rigtig klog.
Ja, det var så en besparelse, der blev besluttet i 2012, og den blev lagt ind i det forsvarsbudget fra 2013 til 2017, som jo blev gennemført, da du stadig i hvert fald var inde i Forsvarskommandoen. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan oplevede du, at man ikke ville høre sandheden inde i Forsvarsministeriet?
Jo, men som du selv sagde, man vil jo ikke Man vil jo ikke modtage notater, man vil ikke modtage e-mails, man skulle hele, det hele skulle klares. Altså, det er jo sådan lidt af en dårlig spion-roman, hvor jeg lige vil sige, fortælling. Det var fuldstændig hul i hovedet, og det var konsekvent. Og det var selvfølgelig, som du selv siger, der var ikke nogen, der skulle komme og søge aktindsigt. Så lavede man så heldigvis en ny aktindsigtslov, sådan så man kunne afvise det hele med, det var under ministerforklaringer. Men særlig overraskende er det ikke, at der er gået fuldstændig ged i det. Så har man jo lavet en organisation, som jo også med stort held har lavet skat, hvor man splitter alt muligt ud på mange forskellige styrelser, så ingen har et overblik, og ingen har et ansvar. Og det er jo genialt.
Rasmus Jarlov, jeg erindrer for år tilbage at lave et interview med dig, hvor du sagde, at i forsvarsudvalget i Folketinget, der betragtede du jer som gummistempler. Og når Lars Møller her siger, at hele den her måde med Forsvarsministeriets omorganisering til en række styrelser, hvor ingen har et direkte ansvar, hvor stor en del tror du kan spores tilbage til den her omorganisering med de problemer, vi står med i dag?
Det tror jeg er en meget stor del af det. Det er en utrolig underlig organisation, man har over i Forsvarsministeriet, hvor man har en forsvarschef, som ikke er chef for ret meget, og så har man en personalafdeling og en regnskabsafdeling og en materielstyrelse og en bygningsstyrelse, som er ligestillet med forsvarschefen. Altså, jeg kender ikke andre organisationer, hvor at personalafdelingen er ligestillet med chefen, i stedet for at være underlagt chefen. Og det betyder jo, at det er svært for os, når vi sidder nu for eksempel og kigger tilbage på et forsvarsforlig fra 2018, som i det store hele ikke er blevet implementeret, hvilket jo er svært utilfredsstillende. Så er det jo egentlig svært for os at finde ud af, hvem er det egentlig, vi skal skælde ud på, fordi man kan kigge over på forsvarschefen, og så siger han, jamen jeg har ikke kunne få det materiel, som jeg skulle bruge til at opbygge min brigade, og derfor er den ikke blevet opbygget. Så kan man sige, at han var selv chef for Materielstyrelsen dengang, så han var med til at lave estimaterne for, hvornår materiellet kunne være klar. Men altså, ansvaret forsvinder lidt ud mellem alle de her forskellige styrelser, og det er svært at pege på en person og så sige, hvorfor har du ikke leveret det, som du sagde til os, du kunne levere? Og det tror jeg er en meget stor del af problemet. Der kan ikke blive prioriteret ordentligt. Problemerne kommer ikke rigtig frem, og det hele bliver meget politisk. Og så er der den der... Altså, jeg synes jo, det er en mangel på respekt for folkestyret, at man ikke fremlægger tingenes sande tilstand, men at man fremlægger glansbilleder og en version af tingene, som bare har til formål at få os til at være de gummistempler, som bare skal godkende det, som Forsvarsministeriet nu har besluttet er den mest fornuftige beslutning. Det er meget specielt for forsvaret i forhold til andre politiske områder. Der er det specielt for forsvaret, at det er så svært at få information om, hvordan tingene rigtigt står til, og at man bliver spist af med nogle ting, som, når man dykker ned i dem, viser sig slet ikke at være rigtigt.
Så hvis man spørger dig, hvad skal der til for, at vi kan få styr på det her, og for, at der kan blive rettet op, så man undgår igen at stå i en situation, hvor der lige pludselig dukker et efterslæb på mange, mange milliarder op?
Op?
Ja, jeg tror, at vi skal, eller jeg vil i hvert fald forestå, at vi får lavet den organisering over i Forsvarsministeriet om, således at vi får en forsvarschef, som har en personalafdeling og en indkøbsstyrelse og en bygningsstyrelse og en regnskabsafdeling under sig, i stedet for som modstander, som står på samme niveau som ham selv og kan sige ham imod, og han egentlig ikke har befalingsret over dem. Jeg synes, han skal have mere ansvar, og så skal han også holde sig op på, at han skal levere det, som han siger til os, at han kan levere. Og i sidste ende, så skal hans job afhænge af det, fordi vi kan ikke stå i den situation, som vi gjorde i 2018, at vi sidder og laver et forsvarsforlig, og vi sidder over for forsvarets top, og de siger til os, det her, det kan vi levere. Hvis vi får 5 milliarder, så kan vi levere en brigade, og den kan være færdig i 2024. Og så står vi her 4,5 år efter, og så virker det som om, at vi er lige så langt fra at have en brigade, som vi fik at vide, at vi var, da vi indgik forliget i 2018. Det er fuldstændig uacceptabelt. Og derfor så skal det være sådan, at når forsvaret siger til os, at de kan levere, så skal hovedreglen være, at der bliver leveret, i stedet for nu, hvor hovedreglen er, at tingene bare ikke bliver leveret, og at man egentlig bare ser stort på de ting, som man faktisk har lovet den danske befolkning, at man kunne levere for de rammer, man fik stillet op. Og så må man blive bedre til at lægge på bordet, hvad der reelt skal til, og hvad tingens sande tilstand er, i stedet for at fremlægge glansbilledet, som gør, at en forsvarsminister kan fremlægge et forsvarsforlig, som ser flot ud på papiret, men som ender med overhovedet ikke at kunne lade sig gøre.
Lars Møller, med din erfaring, hvor vigtigt er det så, at man også får gjort op med den lukkethedskultur og den hold kæft-kultur, der er, således at folk nede i systemet får lov og måske ligefrem bliver påskyndet til at påpege problemer nede i organisationen?
Det synes jeg er ret afgørende, fordi hvis det nu er, at systemet, altså kommandovejen, ikke fungerer, fordi man er forskellige årsager, det kan være personlige ambitioner eller et eller andet, ikke vil have, at denne eller hendes sandhed kommer ud. Hvis der så er et fri, og det skal selvfølgelig, du skal ikke plappe ud med alt muligt operative hemmeligheder og alt sådan nogle ting, men der skal være en mulighed for, at man frit kan debattere tingene. Vi har jo set ved nogle af de mere autokratiske systemer rundt omkring i verden, hvad der sker, hvis det er, at man ikke har en vis åbenhed i systemet, og jeg plæderer selvfølgelig ikke for, at alle enhver skal ud og hælde vand ud af ørerne og sådan noget, men der skal da være en mulighed for, at man kan debattere tingene åbent og ærligt, også så vores folkevalgte har en jordisk chance for det. Jeg er øvrigt fuldstændig enig med Rasmus Jarlov i, at selvfølgelig skal man da have lavet den her tåbeorganisation om, for den reelle forsvarschef, det er jo departementschefen. Det er jo ham, der sidder for bordenden inden, ligesom ridderne om det runde bord, og så sidder de og klapper kage, og så er det forsvarschefen, så er det departementschefen, der er reelt af forsvarschef. Det går jo ikke. Han har fuldstændig ret.
Det bliver i hvert fald en sag, vi kommer til at følge. Jeg vil sige tusind tak til begge to, Lars Møller, pensioneret oberst, tidligere chef for Hærens Kampskole, og også chef for internationale operationer i Forsvarskommandoen. Tak fordi du var med.
Ja, velkommen.
Og også tak til dig, Rasmus Jarlov, forsvarsordfører i Det Konservative Folkeparti og formand for Folketingets Forsvarsudvalg. Tak fordi du var med.
Du var med.
Selv tak.
Radio 4 taler med Danmark.
Nu skal vi videre til et helt andet emne, og det er et, som tidligere har været genstand for stor interesse og heftig offentlig debat, nemlig forekomsten af sexisme og krænkelser i forsvaret. Mandag udgav vi på forsvarsmediet Olfi et debatindlæg fra en fortvivlet mor til en kvindelig soldat, som fortæller, hvordan det føles at se magtesløs til fra sidelinjen, når ens datter igen og igen bliver udsat for chikane, lumre bemærkninger, seksuel rygtedannelse uden hold i virkeligheden og andre grænseoverskridende oplevelser i forbindelse med tjenesten. Moderen lod vi helt undtagelsesvis optræde anonymt for at beskytte datterens identitet. Ikke desto mindre gav debatindlægget anledning til en del reaktioner på sociale medier. De omtalte episoder spejler på mange måder de hændelser og vidnesbyrd, som i 2022 blev lagt frem i TV2-dokumentaren I krig og krænkelser. Og lad os bare starte med at høre et lille uddrag af indlægget fra den bekymrede mor.
I 3 år gik weekenderne her i familien, når min datter var hjemme fra kasernen med debriefing. Hun fortalte, hvad der var sket hende. En overordnet havde for eksempel sagt til hende foran hele hendes gruppe, som var på 8 mænd og min datter som den eneste kvinde. Hvorfor giver du ham ikke bare et blowjob, så han bedre kan lide dig? Min datter ville ikke gå videre med sagen, men nogle af hendes kvindelige kollegaer gjorde det for at bakke hende op. Det betød, at min datter blev peget ud foran hele delingen på 50 personer og beskyldt for at ville skabe splittelse i delingen baseret på løgne, og hun fik at vide, at kvinder ikke hører hjemme i forsvaret. Mandlige kollegaer sagde typisk ting som god røv, gode bryster og piftede, når hun satte sig på knæ eller lagde sig på jorden i skydestilling. Når hun rensede sit våben, var der altid en, som sagde noget i retning af, at nå, du er nok vant til at håndtere sådan en. Anerkendelse, der burde være tilfaldet hende, tilfandt mandlige kollegaer. Eksemplerne er utallige.
Nu kan jeg byde velkommen her i studiet til dig, Karen Filippa Larsen, forkvinde for Foreningen Kvindelige Veteraner, og du beskæftiger dig indgående med netop den kultur, der kan gøre det svært at være kvinde i forsvaret. Ja, velkommen til. Jeg skal lige have tæt på din mikrofon her. Du har læst indlægget, og jeg vil ikke bede dig om at kommentere de enkelte episoder, men alligevel, spejler de noget, som du har hørt før?
Ja, det gør det absolut.
Åh, jeg tror, vi skal have dig over på... Nej, prøver vi der. Prøv at sige.
Ja,
sådan, det gør det absolut. Sådan, så er der lyd igennem. Godt.
Perfekt. Altså først og fremmest, så vil jeg gerne starte med at sige tak. Tak til moren, som har forfattet det her indlæg, og tak til den soldat, som har sagt okay for, at det er blevet delt. Det er et virkelig vigtigt indspark i debatten, det her. Og desværre så er der en ret høj grad af genkendelighed fra vores side, fra kvindelige veteraners side, i det vi hører i det her debatindlæg. Og det understreger virkelig for os, hvorfor det er vigtigt at have fokus på den her kultur. For noget af det, der jo er, eller noget af det, jeg bider mærke i, i det her indlæg, det er blandt andet, jeg synes, moren beskriver det meget godt, hvordan datteren, eller hvordan soldaten her er begyndt at kalde en spade for en TSG. Altså det viser virkelig, hvordan man vender sig til en kultur, man begynder at bortforklare.
Altså hvordan virkelighedsopfattelsen i virkeligheden skrider?
Ja, præcis. Altså man begynder at bortforklare, man begynder at ignorere hændelser, måske for at kunne være i det, og måske også fordi man har oplevet, som datteren, eller som datteren også har oplevet, at prøve at sige fra, for så efterfølgende at blive faktisk set som den, der er problemet. Altså moren, hun beskriver her, hvordan soldatens sunde, markerede grænser, de langsomt blev mere og mere stiplede, fordi sexismen, hun oplevede, den var dagligdags. Og det synes jeg beskriver meget godt præcis, hvorfor det er kultur, vi skal have fat i. For det er jo noget af det, kultur kan og gør. Det udvæsker simpelthen grænserne for, hvad vi finder os i på egnes og andres vegne.
Med i studiet her er også Christina Gard Grüner, som er ledende rådgiver ved Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte under Forsvarsministeriets Personalestyrelse, hvor man altså beskæftiger sig med håndteringen af krænkelser. Velkommen til dig også.
Tak.
Du har også læst indlægget fra den bekymrede mor. Hvad tænker du, når du læser om de oplevelser, datteren har været udsat for, om hendes oplevelser som pårørende til et offer for krænkelser?
Jeg vil sige, både som mor og som fagperson, som ansat i forsvaret, så bløder ens hjerte jo. Man bliver utrolig frustreret og vred, når man hører om det, sådan en sag som denne her, og en person, der har lidt på den her måde.
I har jo i virkeligheden ansvaret for at ændre den kultur ved en række tiltag. Hvordan synes du selv, det går for forsvaret med at ændre hele den her, i hvert fald i mange øjne, meget sexistiske kultur?
Jeg synes, det går fremad på den måde, at opmærksomheden har været der ret konstant fra øverste ledelse siden 19. Det er virkelig noget, der ikke bliver negligeret. Jeg hører ingen på højt niveau sige, det her er noget, vi skal have under gulvtæppet. Nærmest tværtimod, så bliver det taget ekstremt alvorligt. Og der er rigtig mange tiltag, der kommer løbende, senest med FC's, forsvarschefens tiltag med skærpede sanktioner, øget viden og undervisning, den nye undersøgelse, der kører i øjeblikket. Og i går var viceforsvarschefen med på sådan en større arbejdsmiljøkonference og talte om det øgede fokus på psykologisk tryghed og hele ledelsesgrundlaget, som simpelthen er ved at blive taget op til revision for at styrke ordentlig god ledelse og opmærksomhed på det her.
Men når man så hører de her vidnesbyrd, som jo endda er forholdsvis aktuelle og forholdsvis nye, så kan man jo godt få den opfattelse, at en ting er, at man tager en masse tiltag i toppen af systemet, men det er utrolig svært at få ud i bunden af systemet og rent faktisk ændre noget. Er du enig i den opfattelse?
Jeg er enig i, at forsvaret er en kæmpe arbejdsplads med enormt mange kulturer, enormt mange geografiske placeringer, og jeg er enig i, at det tager tid. Altså når man skal ændre holdninger, når man skal ændre indlejret kultur, egen oplevelser, man får lyst til at give videre, så tager det tid, og det kan være meget frustrerende for sådan en som mig, men det tager tid. Og det er derfor, vi i sådan en ny arbejdsmiljøstrategi, også med de tiltag, der er i gang nu, taler om, hvordan får vi det masseret ind i hele organisationen? Hvordan får vi lavet onboarding? Hvordan kommer det ind på uddannelserne? Sådan så vi sikrer, at selvom den organisatoriske hukommelse kan være kort i forsvaret, fordi der er så stor udskiftning, så skal vi sikre, at den viden og den holdningsændring, kulturændring, den bibeholdes alle steder, ude i alle ender.
Karen Philippe, som forperson, forkvinde, for kvindelige veteraner, når du ser de tiltag, der er sat i værk i forsvaret, og du så samtidig bliver ved med at lægge ører til de her vidnesbyrd, er der så noget, der siger dig, at man kunne gøre mere, og at det simpelthen bare går for langsomt?
Ja, altså først og fremmest så vil jeg gerne anerkende forsvarets ledelse for at tage det her problem meget seriøst, og for også at sætte nogle nye tiltag i værk. Det vi hos kvindelige veteraner efterspørger, det er, at man har større fokus på simpelthen at få nogle, det eksterne blik, altså det udefrakommende blik, ind i det her arbejde. Og jeg ved,
og hvad mener du der?
Ja, hvad mener jeg der? Altså, fordi det, der er med kulturændrende arbejde, det er, at man kan simpelthen ikke se sin egen kultur. Der er behov for, at der er nogen, der ligesom kigger på den udefra.
Altså, man er vant til den og tænker, det vi er super gode til det her, men når man kigger på den udefra ind, så kan man se alt det, der er galt.
Ja, for eksempel, ikke? Altså, nu har vi jo faktisk med et debatindlæg at gøre her, hvor der faktisk er en, der har gået i den her kultur, og vi kan se morens beskrivelse af, hvordan hun har vendet sig til den. Man vender sig simpelthen til at være i en kultur. Så derfor er det jo helt vildt vigtigt, at man får det her udefrakommende blik for at prøve at se, okay, hvad er det faktisk, der er ved den her kultur? Fordi man kan ikke se den selv. Så det er noget af det, vi har efterspurgt, også i de nye tiltag, som Forsvaret her er kommet med.
Og er det noget, I gør brug af, Christina Gargryner? Altså, tager I eksterne øjne ind og ser, hvor er problemerne, eller løser I dem bare selv?
Vi vil meget gerne inspireres, og vi tager eksterne øjne ind, og vi undersøger, og sådan helt aktuelt ved den undersøgelse, der kører i Forsvaret nu, har vi taget NFA's undersøgelse i brug.
NFA?
Og Nationale Center for Forskning i Arbejdsmiljø. Og vi har inviteret kvindelige veteraner og kvinfo med ombord til at prøve at gøre den bedre. Og vi har tilføjet nogle tillægsspørgsmål, efter vi har konsulteret os med kvinfo og kvindelige veteraner. Så vi vil ekstremt gerne inspireres. Vi vil gerne høre stemmerne udefra, for jeg er fuldstændig enig med Karen i, at nye øjne, det plejer jeg at fremhæve, når jeg er rundt og holder oplæg og foredrag, nye øjne skal man lytte rigtig meget til. Kommer der en ny til delingen? Kommer der en ny til afdelingen, der ser noget og siger noget? Hvis de tør at sige noget højt, så skal man lytte rigtig, rigtig meget efter, fordi det er de friske øjne på, hvordan kulturen er.
Men det er vel også i virkeligheden sagens kerne her, at det er en mor, der påtager sig rollen af påpege, fordi datteren ønsker ikke selv at blive et problem. Hun vender sig til det. Eller hvad, Karen Filippa Larsen?
Ja, altså først og fremmest så vil jeg gerne lige kommentere på det her, for det er fuldstændig rigtigt. Vi har også været med til at udvikle den her nye undersøgelse, som Forsvaret skal lave, og det gør vi meget gerne. Vi arbejder alle sammen hen mod det samme, nemlig at Danmark skal have det bedste forsvar, vi overhovedet kan få. Men når det så er sagt, så den allerbedste løsning i forhold til at lave en sådan tilbundsgående undersøgelse på det her, det vil være at lade sig inspirere en del mere af, hvad man har gjort i Norge, og få sådan et helt uvildigt team.
Og hvad har man
udefra,
gjort der?
Der har man fået et helt uvildigt team udefra, som er ledet af en ekspert på området i forhold til, hvordan stiller man faktisk de her spørgsmål til at lave den her undersøgelse. Så noget, der kommer sådan fuldstændig udefra strukturen, som kan undersøge det her. Så det er ligesom den her sådan tilbundsgående uvildige undersøgelse af omfang, altså kortlægge kulturen og omfanget af krænkelserne og kultur i forsvaret.
Jeg erindrer selv og har skrevet meget om nepotisme og erindrede retssagen mod tidligere hærchef Hans Christian Mathisen, hvor det var helt tydeligt, at han og flere af hans kolleger kunne simpelthen ikke se problemet, før der kom nogen udefra, og det kom ind for en domstol, der sagde, det her, det er helt galt, og han blev idømt 3 måneders fængsel for at hjælpe sin egen kæreste videre i systemet. Er det i virkeligheden det samme? Der er det helt grundlæggende problem, at det at komme ind og ændre en kultur, uanset om vi taler nepotisme eller om vi taler sexistisk kultur, det kræver bare en massiv indsats hele vejen rundt, Christina Gargryner.
Det gør det, og vi vil rigtig gerne, som sagt før, også koble os på eksterne. Vi har bedt NFA om at støtte os, når resultaterne kommer.
Og det skulle lige sige igen, NFA?
Det var det Nationale Center for Forskning i Arbejdsmiljø, som får resultaterne og skal hjælpe med at analysere og bearbejde osv. Fordi vi vil rigtig gerne have det blik på, der også kommer ud fra.
Vi når ikke mere om det her emne i dag, men vi inviterer meget gerne ind en anden god gang og siger tak for kampen i hvert fald. Tak fordi I kom, Christina Gardgrøner fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Karen Filippa Larsen for Kvinde for Kvindelige Veteraner. Tak fordi I var med.
Selv tak.
Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
Vi slutter udsendelsen af med en afstikker til Rusland, hvor man i går fejrede den store fædrelandskrig, som 2. verdenskrig hedder på de kanter.
За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, За победу! Ура!
Ja, sådan kan det lyde for Rusland, for vores tapre væbnede styrker, for sejren. Hurra! Lød det fra præsident Putin som indledning i TV-avisen på Danmarks Radio i går. Tirsdag var der militærparade i Moskva og fejringer i en række større byer landet over. Paraderne var dog væsentligt nedskaleret i forhold til de parader, der blev holdt året eller holdt før invasionen af Ukraine. Og ifølge presseforlydende var der i år bare en enkelt kampvogn fra 2. verdenskrig at se på den røde plads. Nu har jeg Poul Funder Larsen med på en telefon fra Berlin. Velkommen til.
Tak for det.
Du er Jyllandspostens korrespondent i Tyskland og tidligere mangeårig korrespondent i Moskva. Du har netop udgivet bogen Ruslands tusmørke år om, hvordan Rusland kunne ende, hvor Rusland står lige nu isoleret og martret af en lang udmattelseskrig i Ukraine. Men lad os begynde med paraden på den røde plads i går. Hvordan forløb den?
Altså man kan sige, det var jo den forløb jo efter det manuskript, der gentager sig år efter år, ikke med marcherende soldater og trompeter og faner og en pep talk for Putin. Men man kan sige, det var ikke just nogen imponerende styrkedemonstration, hverken politisk eller militært. Altså politisk kan man sige, der holdt Putin en tale på 10 minutter. Det er absolut i den korte ende i forhold til, hvad han plejer at byde på. Og der var ingen initiativer eller nogen form for ligesom nyorientering og spore i den tale. Og militært kan man sige, det var andet år i træk, at overflyvningen med helikopter og kampfly var aflyst i forbindelse med paraden. Og der var, som du gjorde opmærksom på, altså meget, meget lidt af det tunge materiel, en T-34, som kunne have deltaget i panserslaget ved Kursk i sin tid, altså for 80 år siden. Det var ligesom, hvad der var at komme efter.
Så hvis man sådan sammenligner paraden med de tidligere år, hvordan har den så udviklet sig, også når vi ser på regionerne og de andre byer rundt om i Rusland, hvor man jo også plejer at fejre det her?
Ja, altså i år var demonstrationer i en række regioner aflyst. Nogle af regionerne, som ligger tæt på Ukraine, der var argumentet, at man var bange for droner fra Ukraine. Altså det kan man sige, det kan der jo på sin vis være god grund til, fordi en drone ramte jo som bekendt ind i Kreml for ikke ret mange dage siden. Andet sted, der virker det som om, man simpelthen ikke har haft materiel, og måske heller ikke mandskab til at gennemføre paraderne.
Præsident Putin, han havde håbet på en hurtig sejr i Ukraine. Nu er vi her 15 måneder inde i krigen, hvor det har udviklet sig til sådan en lang udmattelseskrig. Hvordan er Putins position som præsident og enehersker så langt inde i krigen?
Jamen, altså man kan sige, at Putin er jo sådan en i det russiske system, er han en form for balancefigur. Altså det er ham, der skal sørge for at ligesom tage de helt udstikke de helt strategiske beslutninger, og han skal balancere de forskellige apparater mod hinanden. Der er jo inden for det russiske system, er der jo mange konkurrerende fraktioner, apparater, ministerier osv., økonomiske interesser, som slås med hinanden. Og der skal han ligesom være den, der sidder på toppen af pyramiden og griber ind, hvis den indfart inden i systemet bliver for voldsom. Og der kan man sige, at altså, der har hans tilliden til ham er derfor helt afgørende. Og der må man jo så sige, at den har på en eller anden måde fået alvorlige ridser i lakken, fordi han har bragt dem ind i den her krig, som jo på mange måder altså, er faretruende for Rusland.
Og hvordan dækker de russiske medier situationen, som den ser ud nu? Hvordan dækker de paraden i går? Er det stadig hyldest, og her går det godt, eller hvad?
Ja, altså man kan sige, at altså i Rusland findes der jo ligesom to meget, meget adskilte mediemæssige, hvad skal man sige, økosystemer. Altså der er de officielle medier, det er alle de store tv-kanaler, det er de største dagblade osv. Og de kører jo en Kreml-dikteret, generelt ukritisk, sovjetisk-agtig linje, altså at det går fremad, og vi kæmper mod NATO. ikke mod Ukraine. Det er jo ligesom deres gentagende refren for at bortforklare et hvert tilbageslag i krigen. Men samtidig er der jo også, altså der er via sociale medier, via forskellige eksilmedier osv., er der også en anden nyhedsformidling, som man kan sige, den kritiske mediebruger kan godt få et indtryk af, at alt ikke går som, altså lige efter planen, men det kræver en indsats.
De seneste uger, der har vi hørt en del om den private her, Wagner-gruppen, og dens leder, Yevgeni Prigozhin. Han har på sociale medier nærmest spydet ild mod det etablerede russiske militær og truet med at forlade Bakhmut i Ukraine, den belejrede by, hvis ikke hans soldater fik tilført ammunition. Hvad er det for et spil, der foregår mellem Wagner-gruppen og så den mere etablerede russiske militærledelse?
Altså, det er jo en ganske svært gennemskuelig konflikt, fordi der jo selvfølgelig er nogle militære ting involveret, altså for eksempel omkring leverancer af ammunition og så videre. Der er helt klart nogle politiske ting i spil der, fordi Yevgeni Prigozhin, der jo ikke selv er soldat, men restauratør og tidligere fængselsfange i øvrigt, han tydeligvis har politiske ambitioner. Og så er der også finansielle interesser involveret, så man skal jo tænke på, at der bliver jo helt kolossale summer i felttoget i Ukraine, og der er mange, der gerne vil have sugerøret ned i kassen, inklusive Wagner. Men man kan så sige samtidig, at Wagner jo ligesom er, altså på grund af dygtigt PR-arbejde fra Prigozhins side, og fordi det ligesom har været stødtropper i nogle frontafsnit, ligesom har fået sig etableret som en eller anden form for pol, som den militære nationalistiske højrefløj i Rusland ligesom er begyndt at gruppere sig omkring.
Vi har også set den russiske general og tidligere kortvarig viceforsvarsminister i øvrigt, Mikhail Misintsev, er skiftet fra den russiske her til Wagner-gruppen. Hvad kan vi læse ud af det skifte?
Altså, det er et meget interessant fænomen. Altså, han er meget bekendt den første general, som har tilsluttet sig Wagner. Altså, man kan sige, at han faldt i unåde inden for det etablerede militære bureaukrati. Igen efter meget svært gennemskuelige, konflikter. Proces. Ja, men han er så gået over til Wagner, og det kan ligesom tyde på, at der er dele af det militære hierarki, der er begyndt at orientere sig den vej. Og det kan i det øjeblik, det ligesom skulle blive en, fordi man kan sige, Kreml og Putin kan sagtens leve med, at forskellige folk og fraktioner slås med hinanden. Men i det øjeblik, der ligesom begynder at udkrystallisere sig en egentlig, hvad skal man sige, militær opposition med et program, så kan det godt gå hen og blive bekymrende for Kreml og en trussel simpelthen.
Er det en rivalisering mellem Wagner-gruppen og det etablerede russiske militær?
Ja, det er der meget, der tyder på. Altså, der er et slagsmål om ressourcer og om midler. Spørgsmålet er, hvor dybtgående sådan den politiske brudlinje er her. Mm. Og der kan man sige, der vil meget jo også afhænge af, hvordan og af krigens videre forløb. Altså, fordi hvis russerne bliver presset i bund af den kommende ukrainske offensiv, som mange snakker om, så kan det godt få politiske konsekvenser, også i Moskva, mens hvis den i højere grad munder ud i, altså måske nogle mindre gevinster til ukrainerne, men i en eller anden form for fastfrysning af konflikten og fronterne, ja, så kan man godt forestille sig, at det vil være muligt ligesom at få enderne til at mødes på den russiske side.
Og det skal være helt kort her til sidst, Poul Funder Larsen. Hvor godt rustet er russerne på den her forårsoffensiv?
Ja, altså, de har jo i hvert fald gravet sig grundigt ned mange steder. Men altså, der er jo også meget, der tyder på, at de materielt og mandskabsmæssigt er meget, meget hårdt spændt for.
Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med, Poul Funder Larsen, Jyllandspostens korrespondent i Berlin og mangeårig korrespondent i Moskva også. Tak skal du have.
Tak.
Og vi når ikke mere i denne her udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Udsendelsen blev lavet i samarbejde med journalist Kasper Junge Vester, og oplæsning af læserbrevet stod Clara Cecilie Carlsen Møller for. Husk, at du kan skrive til os med ris, ros og gode idéer til emner, som vi bør tage op på frontlinjen@radio4.dk. Du kan også lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app. Efter nyhederne er der Kraniebrud, som i dag handler om et nyt digitalt værktøj til at afhjælpe parforholdsproblemer. Så er der i hvert fald ingen undskyldning for at klikke væk fra denne her kanal. Tilbage er der bare at sige tak for i dag og på rigtig glædelig genhør om en uge.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.